Salam sejahtera disampaikan kepada segenap pendengar siaran mimbar firman ini, dimanapun Anda berada. Kiranya Anda semua berada dalam keadaan sehat, senantiasa dalam perlindungan dan pemeliharaannya. Pemberitaan kali ini mengambil tema, Untuk Kebaikan Anda. Pembacaan terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 19 sampai 21. Merupakan seri kelanjutan dari Tesalonika. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, dalam menghadapi COVID-19, pemerintah Selandia Baru memiliki berbagai peraturan yang berbeda sesuai tingkatan level 1, level 2, level 3, dan level 4. Level 4 adalah yang terberat dengan banyak keharusan. Orang harus bekerja di rumah, harus bekerja di kantor, pabrik-pabrik tutup, restoran, kafe tutup. Yang diperbolehkan untuk beroperasi hanya rumah sakit, klinik, dokter, farmasi, dan toko yang menjual keperluan hidup sehari-hari, dan lain-lain yang dianggap mutlak perlu. Dalam aturan ini banyak larangan dan perintah untuk lakukan ini dan itu, jangan ini, jangan itu. Semua peraturan ini bukan untuk menyengsarakan rakyat, tetapi untuk kebaikan masyarakat, supaya terlindungi dari tertular virus COVID-19. Sekarang, mari kita bandingkan dengan hidup Kristen. Hidup Kristen dimulai dengan anugerah, yaitu pemberian secara cuma-cuma, pengampunan dosa, pembebasan hukuman Allah atas dosa, hidup baru dan hidup kekal. Kita sebagai penerima tidak usah melakukan apa-apa. Dalam iman tinggal menerima dalam ucapan syukur dan terima kasih. Kemudian dalam perjalanan hidup Kristen kita diperlengkapi dengan berbagai perintah. Perintah ini bukan untuk membuat hidup kita tambah berat, tetapi semuanya untuk kebaikan kita semua. Dalam bagian bacaan kita hari ini, Rasul Paulus menurunkan perintah apa yang jangan kita lakukan dan apa yang harus kita lakukan. Apa saja perintah tersebut? Mari kita lihat uraian di bawah ini. Pertama-tama Rasul berbicara mengenai jangan padamkan roh. Roh digambarkan sebagai api yang memberi kehangatan, energi, dan semangat untuk hidup sebagai orang Kristen. Roh Kudus yang telah mengaplikasikan hasil keselamatan Kristus lalu meneruskan tugasnya dalam diri kita orang Kristen. Roh Kudus terus mendorong kita untuk dekat dengan Kristus dalam kehangatan persekutuannya. Di dalamnya ada kerinduan untuk berdoa, kerinduan untuk membaca Alkitab, ada dorongan untuk menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Roh Kudus pula yang menyemangatkan kita untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan di gereja. Dia pula memberikan tenaga untuk berbuat kebaikan sebagai terjemahan kasih Kristus. Kita dalam kedagingan dapat saja memadamkan pekerjaan Roh Kudus. Caranya kita lebih membiarkan diri dikuasai oleh kemalasan untuk berdoa, malas membaca Alkitab, malas pergi ke gereja, malas untuk melayani, malas untuk berbuat baik. Kemalasan kedagingan tadi merupakan tindakan memadamkan Roh Kudus. Juga dalam kasus lain, kesusahan yang bertubi-tubi dapat memadamkan Roh Kudus. Kita membiarkan diri untuk lebih dikuasai kesusahan daripada dikuasai Roh Kudus. Mengingat itu, mari kita memihak kepada Roh Kudus. Kalahkan kemalasan, kalahkan kesusahan, dan biarkan semangat Roh Kudus menyala-nyala dan memberi kekuatan untuk hidup dekat dengan Tuhan Yesus dan melakukan segala tugas-tugas yang telah dipercayakan kepada kita. Topik kedua yang disinggung Rasul adalah nubuat. Dalam konteks perjanjian lama, ada nabi yang bernubuat, yaitu menyampaikan firman Tuhan. Demikian juga dalam ibadah gereja mula-mula selalu ada pekerjaan Roh Kudus yang menyampaikan nubuatan, yaitu firman Tuhan. Ingat konteks perjanjian lama dan jemaat mula-mula, mereka belum mempunyai firman Tuhan yang lengkap dalam satu Alkitab. Jadi firman Tuhan disampaikan secara bertahap melalui puluhan orang yang dipakai Tuhan, dipakai sebagai nabi, dan dipakai sebagai penyampai firman Tuhan. Sekarang, firman Tuhan telah lengkap dan membuat berita keselamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Semuanya dimuat dalam buku itu. Orang Kristen tidak perlu lagi mencari firman Tuhan di luar Alkitab. Karena Tuhan telah berfirman secara lengkap dan cukup untuk keselamatan dan tuntunan hidup Kristen melalui Alkitab yang satu tadi. Pekerjaan nabi telah didelegasikan fungsinya kepada pemberita Injil, guru Injil, dan pendeta yang bertugas untuk mempelajari Alkitab dan memberitakan Alkitab tadi dalam pengajaran, dalam khotbah, seminar, dan lain-lainnya. Jangan anggap rendah nubuat. Dapat diartikan, jangan anggap remeh pemberitaan firman Tuhan. Jangan menyepelekan ajaran firman Tuhan, karena melaluinya Roh Kudus bekerja untuk mengkoreksi hidup Kristen, untuk memperkuat iman Kristen, untuk menyemangatkan kita melakukan segala kehendak Allah, dan mengarahkan terus ke masa depan yang akan didatangkan Tuhan bagi kita sekalian orang percaya. Mengingat itu, ketika pemberitaan dan pengajaran firman Tuhan disampaikan, biarlah kita mempunyai sikap hormat terhadap Tuhan yang berfirman melalui hambanya. Janganlah kita sibuk sendiri dengan handphone kita dan dengan perkara-perkara lain. Pokok ketiga yang dibahas, memuat perintah, ujilah segala sesuatu. Guru mengadakan pengujian untuk melihat kemajuan pelajaran sang murid. Tukang emas menguji emas untuk mendapatkan apakah emas yang diuji itu emas asli atau emas palsu. Apa yang harus jemaat Tesalonika uji? Mereka harus menguji siapa-siapa yang datang kepada mereka dengan mengaku nabi dan membawa firman Tuhan. Itu pun tugas kita zaman sekarang, untuk menguji apakah klaim seseorang itu dapat dipercaya kalau mengatakan dirinya nabi dan membawa nubuat atau membawa firman Tuhan. Zaman sekarang, pemberitaan firman tidak dapat dibatasi oleh dinding gereja. Di gereja, para majelis melindungi jemaat dari ajaran yang salah dengan cara menseleksi para pengkhotbahnya. Tidak akan ada pengkhotbah yang membawa ajaran sesuatu yang menyimpang, karena semuanya sudah diseleksi oleh majelis pengkhotbah-pengkhotbah tersebut. Namun demikian, zaman sekarang, pemberitaan firman tidak dapat dibatasi oleh dinding gereja. Pemberitaan dilakukan melalui berbagai platform media sosial seperti YouTube, Instagram, Facebook, podcast, dan melalui blog pribadi. Nah, zaman ini makin diperlukan kedewasaan iman anggota jemaat untuk dapat menguji sendiri apakah firman yang didengar itu ajaran yang benar atau ajaran yang menyesatkan. Yang lebih sulit dibedakan adalah ajaran yang setengah benar dan setengah salah. Bagaimana untuk dapat menguji semua ajaran yang kita dengar? Pertama, resep yang paling sederhana. Jangan mengikuti ajaran dari para pendeta, penginjil, atau mengaku nabi yang tidak kita kenal latar belakang pendidikan teologianya. Kedua, ikuti saja siaran-siaran mimbar gereja dan denominasi kita atau dari pendeta-pendeta yang kita sudah mengenal dengan baik bahwa ajarannya adalah ajaran yang benar. Kemudian, bagi mereka yang sudah mendewasakan imannya melalui belajar Alkitab, belajar teologi dasar, dan sudah mampu menguji, membedakan ajaran benar dan salah, maka Anda memiliki kebebasan untuk dapat mengikuti berbagai khotbah dan dari berbagai pengkhotbah. Dari apa yang Anda dengar, peganglah apa yang baik dan berguna untuk dilaksanakan dan juga dapat dibagikan untuk memperkuat iman sesama orang Kristen. J. Jangan lupa pula kalau ada keraguan, jangan malu bertanya kepada pendeta gembala di mana kita berbakti. Kali ini dalam bacaan kita hanya mendengar, membahas tiga perintah Tuhan yang diberikan melalui Rasul Paulus. Ingat, masih banyak lagi perintah dan petunjuk untuk kita gali dalam Alkitab. Tetapi segera harus diberi catatan agar Anda jangan salah mengerti. Camkan ini, bahwa agama Kristen bukan agama hukum. Agama hukum itu mensyaratkan pengikutnya harus berhasil mengikuti semua hukum, semua perintah sebagai syarat masuk sorga. Agama Kristen, atau lebih tajam lagi, para pengikut Kristus, yaitu Anda dan saya, adalah penerima anugerah keselamatan terlebih dahulu. Jaminan masuk sorga diberikan terlebih dahulu, baru kemudian menyusul peraturan dan perintah untuk ditaati, untuk dilakukan sebagai ucapan terima kasih atas keselamatan yang telah kita terima lebih dahulu. Untuk kali ini, perintahnya dalam bacaan kita, janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat, ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Semua perintah ini bukan untuk memberatkan hidup Kristen kita, tetapi semuanya untuk kebaikan Anda dan saya. Mari kita lakukan dengan sukacita dan penuh ucapan syukur. Amin. Sebagai respon terhadap pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih untuk anugerah keselamatan secara cuma-cuma yang telah kami terima di dalam Yesus Kristus. Terima kasih pula untuk petunjuk firman-Mu, apa yang harus kami lakukan, dan juga larangan-larangan. Itu semua bukan untuk membuat hidup kami tambah sulit, tetapi untuk kebaikan kami dan kemajuan dan kedewasaan rohani kami. Dalam kesempatan ini, hamba mau berdoa untuk para pendengar siaran ini yang sedang sakit dan dalam pencobaan. Kiranya Engkau, oh Bapa, mau memberi kesembuhan kepada yang sakit dan kemenangan kepada mereka yang sedang dalam pencobaan. Ya Allah Bapa, terimalah ucapan syukur dan permohonan ini, di mana doa ini kami naikkan dan panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.